habar n-au de munca pe care urmează să o presteze după semnarea unui contract de angajare. Astfel, ele ajung într-o situație de dependență similară sclavagismului. Am încheiat citatul. Prețul unei românce, notează în continuare ziarul Frankfurter Rundschau, se înzecește în drum spre o țară vest-europeană. În România, femeile recrutate primesc o sumă derizorie între 50 și 200 de euro. Profitul lunar al unui club de noapte din Bosnia este de cel puțin 10.000 de euro. Centrul traficului de ființe umane este orașul Belgrad. Serbia este astăzi nu numai o țară de tranzit pentru acest trafic, ci și țara de origine a celor mai mulți traficanți. Deoarece prostituția nu este legalizată în țările sud-est europene, femeile surprinse în cluburile de noapte sunt considerate infractoare. Faptul că ele au devenit și victimele unor proxeneți agresivi este sistematic ignorat de către autoritățile obligate să combate proliferarea fenomenului. Atrăgând atenția asupra acestor deficiențe de ordin juridic, Frankfurter Rundschau citează în continuare mai multe studii internaționale în care se analizează noile forme de criminalitate transnațională din zona Balcanilor și repercusiunile asupra femeilor victime. Într-o rezoluție ONU se apelează la guvernele țărilor în cauză să faciliteze în mod nebirocratic reîntoarcerea acasă a victimelor abuzurilor sexuale, apărarea acestora și integrarea lor socială. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Primarul general Capitale Traian Băsescu combate foarte energic și înfruntă presiune de tot felul ale PSD. După cum veți putea auzi și din declarația culasă de Ingrid Șușu, primarul Băsescu e un om supărat și, după toate aparențele, are și motive.
Probabil știți că PSD-ul a reușit performanța să-mi deschidă un proces și la Curtea de Conturi pentru utilizarea acestui credit. Curtea de Conturi a făcut un control rapid și a dispus sistar semnării oricărui contract și angajării, oricărui angajament financiar pe acest credit BEI. Nu vreau să înfrunt instituțiile statului și nu vreau să nu mă supun, dar consider că în momentul de față Curtea de Conturi este utilizată ca un instrument politic de blocare a unor programe de mare interes pentru bucureșteni. Eu n-am fost ales nici de Curtea de Conturi, nici de PSD. Am obligația să fac ceva pentru capitală și voi face cu toate restricțiile și blocajele generate de guvern, de majoritatea din Consiliu și de Curtea de Conturi. Îmi asum această responsabilitate plecând de la premiza că tot jocul pe care îl face PSD-ul este un fals. Practic, acordul a intrat în efectivitate odată cu ratificarea acordului de împrumut prin lege, iar tot jocul care se face pe marginea nerespectării legii este un joc pe care să și-l asume cei care îl fac. Eu n-aș vrea să mi se reproșeze că n-am avut forța să aplic o lege în favoarea cetățenilor capitalei, chiar dacă am fost continuu obstrucționat să o aplic. Tot ca efect al acestui blocaj, după cum vedeți pe linia 41, n-am mai putut continua lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere. Este păcat că în acest joc PSD-ul a introdus toate structurile statului și se dovedește încă o dată că au sub control nu numai justiția, dar și Curtea de Conturi s-a transformat într-un biet instrument de blocare a unor proiecte de mare interes pentru schimbarea feței capitalei, pentru modernizarea unui oraș de 2 milioane de locuitori.
A fost primarul general Capitalei Traian Băsescu. PSD a optat pentru un joc ambigu în chestiunea alegerilor anticipate. Viorel Hrebenciuc, liderul grupului parlamentar al PSD din Camera Inferioară, a declarat că deputații partidului de guvernământ își vor preciza poziția în această chestiune la începutul sesiunii viitoare. După ianuarie-februarie vom avea timp să ne exprimăm poziția, a mai spus Hrebenciuc. dându-i o replică directă lui Hrebenciuc, secretarul general al PSD Cosmin Gușe a spus astăzi că, de la nivelul organizațiilor județene ale partidului, am primit mesaje pozitive în legătură cu declanșarea alegerilor anticipate, deci inclusiv din partea deputaților care fac parte din aceste organizații. Un fel de lumină va face însă destul de curând președintele Iliescu, care este așteptat să rostească în 19 decembrie un discurs în fața Parlamentului, prilej cu care este aproape exclus să facă fie și numai o trimitere la oportunitatea sau, dimpotrivă, irresponsabilitatea anticipării alegerilor. Pe de altă parte, confirmând, să-i spunem, linia Gușă, filialele PSD încep să se miște. După ce conducerea filialei PSD Suceava a anunțat ieri că, în unanimitate, a decis susținerea alegerilor anticipate, același curent pare să bată și prin alte județe. Nu este astfel deloc exclus ca Adrian Stase și echipa sa să se prezinte la Cotroceni, evocând inclusiv voința filialelor PSD de anticipare a alegerilor. Ar putea fi un argument foarte solid care să-l pune pe Ion Iliescu practic într-o situație fără ieșire. Vorba cuiva însă mai e mult până departe. Petru Ionescu a încercat să afle cam care este starea de spirit în mai multe filiale județene ale PSD în problema anticipatelor și iată ce a aflat.
Inițiativa președintelui Partidului Social-Democrat Adrian Năstase, aceea de a se organiza alegeri generale anticipate în 2003, pare a fi pe placul majorității filialelor județene ale partidului. Delegațiile permanente ale mai multor filiale județene ale Partidului de Guvernământ și-au exprimat deja opțiunea pentru anticipate, doar câteva așteptând încă, cel puțin declarativ, o decizie de la centru. După ce filiala PSD Suceava și-a exprimat luni prin președintele Gabriel Mârza opțiunea pentru declanșarea anticipatelor, marți, alți lideri locali ne-au declarat că susțin ideea alegerilor anticipate. Astfel, liderul PSD Iași, senatorul Ioan Solcanu, susține că majoritatea filialelor județene ale PSD sprijine ideea alegerilor anticipate, județul Iași fiind, citez, trup și suflet alături de inițiativa președintelui Adrian Năstase. Liderul filialei PSD Cluj, Liviu Medrea, consideră că este foarte oportun să aibă loc alegeri anticipate în 2003, pentru ca România să aibă un guvern stabil în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Liviu Medrea.
Mi se pare un lucru deosebit de oportun în acest moment, când România a avut șansa să fie invitată pentru a intra în Alianța Nord-Atlantică. Și considerăm că în perspectiva următorilor 4 ani, care vor fi finalizate negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, un guvern care să aibă o stabilitate pe 4 ani de acum înainte nu va face decât să dea garanția că această aderare va avea un final fericit.
Și președintele filialei PSD Baia Mare, Ioan Vlăzan, consideră binevenită ideea alegerilor parlamentare anticipate.
Din punctul nostru de vedere, al filialei municipale Baia Mare, noi suntem de acord cu aceste alegeri anticipate, nu avem nicio problemă și suntem pregătiți pentru ele. Totul este ca conducerea centrală a partidului împreună cu președintele țării să fie de acord. Și bineînțeles cu consultarea tuturor partidelor parlamentare, pentru că nu e un lucru simplu și trebuie să existe consens în această problemă.
Sigur, mai sunt și indeciși, cum ar fi filiala PSD Cara Severin, cum ne-a mărturisit deputatul de Caraș, Dan Rașovan.
E prematur, nu s-a discutat această problemă în delegația permanentă a județului, așa că dacă cei de acolo au pasat-o la noi, nu e vorba de a răspunde, aruncăm pisica în curtea celorlalți, efectiv nu s-a discutat. Preluat-o așa cum a fost prezentată, ca una din ipotezele de lucru. Nu s-a clarificat nici la nivel central, dar minte la nivel județean.
Doar reprezentanții câteva filiale susțin poziția președintelui Ion Iliescu, respingând deocamdată ideea alegerilor anticipate și doar în nume personal, ca doamna senator de Neamț, Rodica Șelaru.
Părerea mea personală coincide cu a domnului Iliescu.
Anume?
Anume că e bine să mai așteptăm puțin, să treacă sărbătorile și cele 2 luni și după aceea vom vedea.
Următoarea perioadă va clarifica poziția tuturor filialelor și, până la sfârșitul anului sau cel mai târziu, în luna ianuarie 2003, decizia asupra organizării alegerilor anticipate ar putea fi luată, cum susțin surse din preajma premierului Adrian Năstase. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Despre aceleași divergențe dintre domnii Iliescu și Năstase privind alegerile anticipate, scrie și Șerban Orescu în punctul său de vedere intitulat Cap sau Pajură.
În linii mari, evoluția politică din ultimii 2 ani care au trecut de la alegerile din 2000, confirmă părerile de atunci că guvernul Năstase, deși având în spate o majoritate zdrobitoare, iar în față o slabă opoziție, se va vedea silit, nu direct, dar în orice caz indirect, se va vedea silit, spun, să evolueze spre dreapta. La 2 ani de la alegerile parlamentare și prezidențiale din 2000, demagogia populistă din 1999-2000 a fost uitată. Ceea ce românul mediu reține însă este o scădere continuă a nivelului de viață și mai ales creșterea discrepanțelor nebazată pe merit sau muncă între bogați și săraci. Mai accentuat decât în faza imediat post-decembristă, puterea pare să fie o poartă larg deschisă corupției, de unde accesul a avuției al celor puternici. Or, corupția a crescut în cei 2 ani, ceea ce guvernul Năstase nu numai că nu poate împiedica, dar prin exemplul unor înalți demnitari încurajează indirect. În felul acesta, din împletirea viciată dintre economie și putere, o nouă clasă politică a luat ființă, neproductivă și rapace. Ea n-are nimic comun cu social-democrația. Cu această ambianță turbure, premierul se acomodează mult mai bine decât președintele. Invitarea României de a adera la NATO este însă succesul ambilor. Chiar așa, subordonată unor condiții privind lichidarea resturilor socialismului în economie și sfera serviciilor secrete. Recent, doamna Madeleine Albright, secretar de stat al Statelor Unite în legislatura trecută, aflată într-o scurtă vizită la București, atrăgea atenția că fără lichidarea acestor resturi, este puțin probabil ca aderarea României să fie acceptată de Congresul American. Altfel spus, oricât de importantă ar fi devenit România pentru Statele Unite în contextul geopolitic actual, să nu-și închipuie liderii de la București, doamna Albright amintea în mod special pe ministrul de externe Mircea Geoană, că o nouă tacealma ar rămâne fără sancțiune. Acestea sunt premizele neașteptatei lupte pentru putere, care pare a se desemna între domnii Năstase și Iliescu. Cetățeanul este nedumerit de această luptă, al cărei rost el nu îl înțelege. Câte vreme, președintele nu dă semne că se gândește la un nou partid. În afara disputei privind alegerile anticipate, dorite de premier, dar respinse deocamdată de președinte, au cei doi păreri diferite asupra viitorului României? Ambii sunt de aceeași parte, cel puțin în 2 puncte controversate, foștii securiști și ritmul privatizării. Căci nu drept deosebiri politice pot fi considerate apelurile domnului Iliescu la denunțarea tendințelor degenerative în politica românească, cum elegant domnia sa se exprima, dar mult prea vag. E ușor de înțeles de ce premierul dorește devansarea alegerilor, pentru a profita de varul de popularitate legat de admiterea de principiu NATO. Mai greu de întrevăzut este însă de ce este premierului teamă de alegeri în anul 2004, adică la termenul normal. Scontează domnia sa o degradare rapidă în viitorul apropiat a popularității guvernului? Oricum, opoziția președintelui Iliescu la devansarea alegerilor merită a fi apreciată ca o dovadă de respect pentru ordinea constituțională. Potrivit actualei Constituții, fără concursul șefului statului, devansarea alegerilor este aproape imposibilă. Cu prilejul ședinței parlamentare solemne în cinstea invitării României de a se alătura Alianței Nord-Atlantice, președintele i-a anunțat pe cei prezenți că în scurt timp se va întoarce în aceeași sală spre a face bilanțul guvernării PSD în cei 2 ani de la investitură. Cu acel prilej se va vedea probabil cât capital politic real este dispus președintele Iliescu să investească într-o variantă fără Năstase, cât capital politic este dispus premierul să lege de propunerea unor alegeri anticipate.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon Iosif Claimedeșan. Irakul a promis astăzi că va respecta termenul stabilit de ONU până la care este obligat să prezinte informații detaliate despre programele sale de înarmare, dar a afirmat din nou că nu deține arme de distrugere în masă. Cancelarul Germaniei Gerhard Schröder a declarat că nu se așteaptă ca Uniunea Europeană să ia o decizie finală în privința ofertei financiare făcute celor 10 țări candidate din primul val înaintea summitului de la Copenhaga al Uniunii de peste 10 zile. Serviciile de informații ale armatei israeliene dețineau informații despre pregătirea de către membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda a unor atentate anti-israeliene în Kenya înaintea celor două atacuri de la Mombasa de săptămâna trecută, a afirmat astăzi oficialitatea israeliană. Trupe franceze sunt pe cale de a evacua aproximativ 80 de străini blocați într-o localitate din nord-vestul coastei de Fildeș din cauza luptelor care au reizbucnit în această țară vest-africană. Mediatori trimiși de guvernul de la Kabul încearcă să negocieze un armistițiu între căpetenii militare rivale din vestul Afganistanului. Luptele de la sfârșitul săptămânii trecute s-au soldat cu cel puțin 13 morți. Donatori internaționali strânși la Tokyo au cerut guvernului indonezian și rebelilor din provincia Aceh să pună capăt conflictului care în 20 de ani a provocat moartea mii de oameni și au promis că vor pune la dispoziție ajutor pentru reconstrucție. Am punctat câteva dintre titlurile actualității internaționale de astăzi, marți 3 decembrie. Nu este clar în ce măsură cooperează autoritățile de la Bagdad cu specialiștii ONU în armamente care își continuă inspecțiile la locurile din Irak unde se bănuiește că sunt păstrate arme interzise de comunitatea internațională. Inițial, după primele descinderi, inspectorii au spus că irachienii cooperează, dar săptămâna aceasta tot reprezentanții Națiunilor Unite s-au arătat îngrijorați de informațiile potrivit cărora, înaintea inspecțiilor, irachienii au deplasat unele aparate de monitorizare. Corespondentul nostru, Charles Recknagel, a examinat evoluția inspecțiilor, aflate în ziua 6, o relatare prezentată de Ileana Giurchescu.
Irakul va prezenta sâmbătă o declarație privind programele de dezvoltare a armelor, cu o zi înainte de termenul limită stabilit în ultima rezoluție ONU. Hussam Mohamed Amin, directorul biroului irachian de monitorizare, a ținut însă să precizeze că declarația nu înseamnă neapărat că Irakul admite sau va admite că ar avea arme de distrugere în masă. Mai mult, el a ținut să reafirme că, de fapt, Irakul nu are astfel de arme. Astăzi, pentru prima dată, inspectorii ONU au vizitat neanunțați unul din palatele prezidențiale din Bagdad, încercând astfel să testeze în primul rând măsura în care regimul lui Saddam Hussein este realmente pregătit să coopereze cu comunitatea internațională. Inspecția palatului a durat numai 2 ore, după care funcționarii ONU au plecat fără să facă niciun comentariu presei. Între inspectorii ONU și regimul irachian au apărut deja tensiuni, provocate de nemulțumirea inspectorilor care au afirmat că oficialitățile irachiene au demontat instalații de monitorizare amplasate acum 4 ani într-o fabrică de rachete. Purtătorul de cuvânt al inspectorilor, Hiro Ueki, a precizat că explicația oferită de partea irachiană ar fi că echipamentul respectiv fusese parțial distrus în cursul bombardamentelor, parțial mutat în alte părți. Partea irachiană, pe de altă parte, neagă existența oricărei controverse cu inspectorii ONU. Inspecțiile au fost reluate săptămâna trecută, după cum se știe, după o întrerupere de 4 ani, și într-o atmosferă de optimism, iată ce declara Jacques Botté din partea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Echipa noastră a putut inspecta ceea ce își planificase cu cooperarea părții irachiene. Am avut acces la tot ce am vrut să vedem. Sperăm că modul în care Irakul a reacționat acum să reflecte modul în care va continua relația noastră de cooperare, declara la începutul inspecțiilor reprezentantul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Luni însă, președintele Statelor Unite, George Bush, aprecia că Irakul refuză în continuare să respecte deciziile comunității internaționale în problema dezarmării. Până în acest moment, a continuat Bush, semnalele date de Bagdad nu sunt încurajatoare. El a criticat atât faptul că recent armata irachiană a deschis focul asupra unor avioane americane și britanice aflate într-o misiune de patrulare a zonei de protecție ONU, cât și faptul că regimul de la Bagdad a bombardat Națiunile Unite cu scrisori conținând, citez, proteste și minciuni. Președintele american a avertizat din nou Irakul că va suporta consecințele dacă până duminică nu prezintă o listă credibilă a programelor sale de dezvoltare a armelor de distrugere în masă. Primele 6 zile ale inspecțiilor internaționale au fost apreciate însă diferit, cel puțin mai optimist de către secretarul general ONU Kofi Annan. El a declarat astăzi, citez, există semne încurajatoare că Bagdadul este deschis unei cooperări cu inspectorii ONU, dar suntem numai la început. Referitor la lista pe care Bagdadul trebuie să o prezinte până duminică, Kofi Annan s-a rezumat să declare că aceasta va fi analizată de specialiștii ONU, care după aceea vor informa Consiliul de Securitate.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a început astăzi o vizită de 3 zile în India. Rusia și India sunt aliate tradiționale și se așteaptă ca părțile să își prezinte preocupările comune în sfera securității și în sfera politică. Va fi și un prilej pentru semnarea câtorva acorduri bilaterale, inclusiv noi tranzacții militare. Edgar Șelaru prezintă o relatare a corespondentului Europei Libere, Antoine Bluia.
Convorbirile de la New Delhi ale președintelui Putin cu primul ministru indian Atal Behari Vajpayee se vor concentra asupra luptei împotriva terorismului internațional, asupra chestiunii Afganistanului și asupra situației din Kashmir. Potrivit lui Ivan Safranciuk, directorul biroului de la Moscova al Centrului pentru Informații în domeniul apărării de la Washington, Vladimir Putin urmărește prin această vizită să arate lumii că Rusia rămâne o putere globală, a cărei politică externă pro-occidentală nu îi subminează relațiile cu așa numiții prieteni tradiționali.
I think Russia is interested in having Indian voice on the Russian side.
Cred că Rusia este interesată să aibă o voce indiană de partea ei în discutarea problemelor securității globale, de exemplu problema terorismului internațional. Pozițiile Rusiei și Indiei în chestiunea terorismului internațional coincid în mare parte. Ambele țări se consideră victime ale terorismului internațional, India în Kashmir, iar Rusia în Cecenia. Hasan Askari Rizvi, analist politic independent din Pakistan, este de aceeași părere în această privință. El consideră totodată că vizita lui Putin în India, prima pe care liderul de la Kremlin o face în acea țară după 11 septembrie 2001, se înscrie în strategia Rusiei de a se asocia cu țări care s-ar putea opune anumite decizii americane în domeniul politicii externe. Scopul urmărit fiind acela de a frâna ceea ce Rusia percepe ca unilateralismul american. Vizita lui Putin la New Delhi, subliniază analistul pakistanez, va fi urmărită îndeaproape la Islamabad.
Pakistan will have all doubts about Putin's visit to India.
Pakistanul are multe îndoieli în privința vizitei lui Putin în India și crede că s-ar putea ca Putin și Vajpayee să ajungă la înțelegeri care să fie în defavoarea Pakistanului. În ceea ce mă privește, consider că la Islamabad această vizită va fi văzută ca ceva negativ pentru Pakistan, dacă nu chiar ostil, spune Askari Rizvi. Relațiile economice dintre Rusia și India nu sunt foarte intense și oportunitățile de creștere în acest domeniu sunt mici, dat fiind faptul că cele două țări se concurează una pe cealaltă, încercând să atragă cât mai multe investiții străine. Există însă un domeniu al comerțului ruso-indian care are un mare potențial de dezvoltare, comerțul cu armament. Presa indiană relatează că Moscova și New Delhi discută achiziționarea de către partea indiană a unui portavion și a unui submarin cu propulsie nucleară, precum și mărirea numărului de avioane de luptă perfecționate de tipul Suhoi 30 MKI, care pot fi fabricate în India sub licență rusească. Acordul pentru cumpărarea portavionului ar putea fi semnat chiar în cursul actualei vizite a liderului Rusiei. Este vorba despre portavionul amiralul Gorshkov, care nu mai este folosit de flota militară rusă și care urma să fie dat indienilor pe gratis, cu condiția ca India să echipeze nava cu avioane cumpărate tot din Rusia.
Vizita lui Vladimir Putin în India este etapa a doua unui turneu în trei țări, prima fiind China. Sub semnătura jurnalistului britanic John Thornhill, în cotidianul londonez Financial Times a apărut un articol intitulat Vecinii Chinei încep să se îngrijoreze. Articol care începe parafrazând un text celebru, o stafie bântuie Asia, stafia Chinei capitaliste. Victor Eschenazi Moroșan rezumă pentru dumneavoastră acest articol.
China a revenit pe scena internațională ca fabrica lumii cu economia cea mai dinamică din regiune, scrie John Thornhill în Financial Times, iar vecinii ei încep să se teamă în mod vădit că Beijingul s-a angajat într-o politică având drept scop pe termen lung să preia conducerea în Asia răsăriteană. Cel puțin așa este ea văzută de comentator prin prisma recentei propuneri a premierului chinez de crearea unei zone libere de comerț în cadrul ASEAN, zonă din care Japonia să fie exclusă. Japonia este țara cea mai afectată de ceea ce apare drept o revenire puternică a Chinei pe toate scenele. Dacă în anii 80 economia Chinei se situa într-un raport de 1 la 20 cu aceea Japoniei, astăzi produsul ei intern brut este aproape un sfert din cel japonez. Cu asemenea rată de creștere, economia Chinei ar putea o lăsa în urmă pe cea a Japoniei în decurs de 20 de ani. Premierul din Singapore supra-solicita, apreciind anul acesta că, citez, potențial economia Chinei este de 10 ori mai puternică decât cea a Japoniei. În ciuda asigurărilor de la Beijing, un viceministru de externe, spunând că țara sa nu este și nici nu dorește să devină o supraputere, temerile persistă. Nici asigurarea aceluiași despre o China care, citesc din nou, nu va deveni niciodată o putere hegemonică și nici nu se va extinde, nu este luată în serios. Odinioară deținătoare a celei mai mari economii din lume, scriu analiștii, China păstrează încă multe din reflexele și instinctele unei puteri hegemonice, iar japonezii se tem în mod particular de o viitoare preluare a controlului asupra Taiwanului și implicit asupra drumurilor strategice de aprovizionare a Japoniei. Circa 80% din petrolul japonez provine din Orientul Mijlociu și tranzitează prin strâmtoarea Taiwan. Un analist de politică externă japoneză rezuma situația apreciind, îl citez, în politica strategică și de securitate trebuie să ne așteptăm la o schimbare de echilibru în Asia răsăriteană, una treptată, dar inevitabilă. În 15 ani, China va deveni o putere extrem de semnificativă. Aceleași temeri, dacă nu mai mari, se fac simțite din partea Rusiei, unde China este considerată drept cel mai teribil rival geopolitic pe care Moscova l-a avut pe continentul euroasiatic de la invazia mongolă din secolul al XIII-lea. Dacă economia rusă din extremul Orient a decăzut rapid în ultimul deceniu, aceea Chinei s-a extins într-un mod similar, susținută și de o natalitate crescândă. Rusia se teme astăzi de imensul flux de migranți chinezi de la frontieră, numărul muncitorilor ilegal fiind apreciat între 200.000 și 2 milioane. Dacă Rusia eșuează în extremul Orient, iar depopularea, dezindustrializarea și degradarea continuă, aprecia un analist rus, sunt multe șanse să pierdem controlul de facto a ceea ce se petrece pe acest teritoriu. Temeri se manifestă și în India, raportate mai ales la puternicul sprijin militar și economic pe care China îl primește din partea Pakistanului. Ministrul indian al apărării a folosit drept argument pentru a justifica dezvoltarea bombei atomice indiene, amenințarea expansiunii puterii militare a Chinei. În esență, analiștii occidentali, între care cei americani, subliniază drept esențială primejdia unei destabilizări regionale. Cum se scrie într-un raport american, în cazul în care China devine bogată, dar nu și liberă, Statele Unite s-ar putea trezi în fața unei națiuni îndestulate, puternice, ce riscă să fie ostilă valorilor noastre democratice și în competiție directă cu noi în privința influenței în Asia și dincolo de ea. Un înalt diplomat japonez, citat de Financial Times, are o opinie diferită. Pe plan istoric, China nu a fost tot timpul un stat unificat. Istoria ei a fost una de integrare și dezintegrare. Atâta timp cât China este stabilă, nu contează dacă este un stat puternic sau unul slab.
Victor Eschenazi Moroșan v-a prezentat articolul intitulat Vecinii Chinei încep să se îngrijoreze, apărut în cotidianul londonez Financial Times, sub semnătura lui John Thornhill. Cu aceasta se încheie segmentul emisiunii dedicat actualității internaționale. Prezentatorul segmentului, Iosif Klein Medeșan, vă mulțumește pentru atenție.
am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa.